Salutare tuturor celor care sunteți alături de noi pe frecvența Radio Gold FM la săptămâna financiară. Împreună cu realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei, dr. Cristine Bago, v-am pregătit pentru această ediție mai multe subiecte foarte interesante. Bună, Cristine! Bine ai revenit alături de mine în studio!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Facem ce facem și nu avem încotro, ne întoarcem la indicele Robor, la 3 luni, care a închis săptămâna la o cotație de 2,43%, în creștere de la 2,40%. Acest lucru s-a întâmplat joia trecută. În prima săptămână din luna noiembrie, indicele s-a majorat cu 2,96%.
Indicele Robor la 3 luni, pentru cei care nu știu, este folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, care, iată, a fost cotată vinerea trecută la 2,43% în creștere față de ziua precedentă cu 2,40%. Deși la începutul săptămânii indicele a fost cotat la 2,36%, iată, Robor la 3 luni s-a majorat cu 2,96% în această vineri.
BNR a majorat la începutul lunii octombrie dobânda cheie la 1,5%, de la minimul istoric de 1,25%, dobânda pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și dobânda la facilitatea de creditare Lombard la 2% pe an.
În schimb, indicele IRCC, folosit la calculul dobânzilor la creditele noi luate din luna mai 2019 și până acum, a rămas la 1,08%.
În acest context, Banca Transilvania oferă credite de nevoi personale verzi până la finalul anului, cu dobândă fixă de 7,5%.
Banca Transilvania, iată, cea mai mare bancă de pe piața locală, după active, are în derulare o promoție privind acordarea creditelor de nevoi personale verzi până la finalul anului cu dobândă de 7,5%. Iată, o dobândă destul de favorabilă în acest context și pentru Banca Transilvania, în cazul în care clientul optează pentru asigurarea de viață și șomaj și 8% fără aceste beneficii, potrivit informațiilor prezentate pe site-ul băncii.
Creditul de nevoi personale verde al Băncii Transilvania are în vedere achiziționarea de aparatură electrocasnică, echipamente, trotinete, chiar și o mașină nouă full electrică, cu condiția să fie eco-friendly.
Astfel, acest împrumut ar avea un comision zero la analiza dosarului de credit și tot un comision zero la administrarea creditului. Dacă ne referim la rambursarea anticipată a acestor credite cu dobândă fixă, comisionul este de 0,5% din suma rambursată, dacă aceasta se face cu mai puțin de 12 luni înaintea scadenței sau 1% din suma rambursată în caz contrar.
De asemenea, se percepe un comision pentru serviciile oferite la cerere de 50 de lei pe serviciu, 87,6 lei taxă de înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, iar prima de asigurare se comisionează cu 2,8% din valoarea creditului, care se asigură într-o singură tranșă la acordarea creditului, fie din surse proprii, fie din credit.
Iată, dacă Banca Transilvania acordă credite de nevoi personale mai avantajoase, nici UniCredit Bank nu se lasă mai prejos și suplimentează cu 464 de milioane de lei plafonul alocat programului IMM Invest de până la 1,78 de miliarde de lei. De la debutul acestui program, instituția bancară a finanțat peste 1600 de companii românești.
UniCredit Bank a primit din partea Ministerului de Finanțe o suplimentare de 464 milioane de lei a plafonului existent de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie prin programul IMM Invest România, ediția 2021. Suplimentarea plafonului de garantare până la 1,78 miliarde de lei vine în contextul în care UniCredit Bank a folosit în cea mai mare parte din plafonul de peste 1,31 de miliarde de lei alocat inițial prin intermediul programului, utilizând fonduri proprii și garanții de stat pentru a finanța companiile locale afectate de pandemie.
Iată, de la debutul acestui program, UniCredit Bank a finanțat peste 1600 de companii, din care 46% activează în comerț, 18% în sectorul produselor și serviciilor de consum, 10% în domeniul construcțiilor, 8% în zona de transport și depozitare, 7% în agricultură, silvicultură și pescuit, precum și companii ce își derulează activitățile în sectoarele de sănătate și IT. În plus, UniCredit Bank finanțează toate segmentele de clienți companii prin intermediul parteneriatelor încheiate pentru accesarea unor scheme de garantare finanțate din bugetul Uniunii Europene sau din cel național.
Statul Național, prin Ministerul de Finanțe, reprezentant de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, garantează în proporție de 80%, respectiv 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanțarea IMM-urilor, în funcție de categoria în care se încadrează beneficiarul programului. În ediția aferentă anului 2021, o componentă importantă a programului IMM Invest este reprezentată de subprogramul Agro IMM Invest, care susține întreprinderile eligibile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. În plus, în anul 2021, programul se adresează și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, fiind adăugate și noi domenii eligibile pentru finanțare, precum fabricarea unor băuturi alcoolice și non-alcoolice.
Iată, în plină criză energetică, Nuclear Electrica anunță că va vinde energie angro de 303 milioane de lei către Enel Energie în primul trimestru al anului următor. Nuclear Electrica, singurul producător de energie nucleară din România, a anunțat săptămâna trecută la Bursa de Valori București că a încheiat cu Enel Energie o anexă la un contract care prevede vânzarea de energie angro în valoare de peste 300 de milioane de lei în perioada 1 ianuarie-31 martie 2022.
Din nefericire, situația economică la nivel european nu arată prea bine. Pe piețele europene de capital s-a înregistrat un declin pe măsură ce traderii își îndreaptă atenția asupra datelor economice din zona euro. Inflația din cele 19 țări care folosesc euro drept monedă unică ajunge la maximul ultimilor 13 ani.
Piețele de capital din Europa au început pe minus, iată ședințele de tranzacționare de vinerea trecută, în contextul în care investitorii așteaptă datele privind produsul intern brut al țărilor din zona euro.
La Londra, indicele de referință FTSE 100 a scăzut până la ora publicării știrii cu 0,31%. Între timp, DAX 30 din Germania a înregistrat un minus de 0,82%, iar CAC 40, indicele bursei franceze, s-a depreciat cu 0,4%. La București, indicele BET este în scădere cu 0,2%. Datele publicate de Franța sunt primele dintr-o listă așteptată cu atenție de investitori. Economia țării crescând cu 3% în trimestrul 3 al anului 2021, peste așteptările analiștilor intervievați de agenția de știri Reuters, care ofereau un plus de 2,1%. Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, vorbește despre un rezultat excepțional care arată că economia merge în direcția potrivită.
Desigur, un rezultat excepțional în ghilimele. Deoarece adevăratul rezultat este că investitorii au retras 9,4 miliarde de dolari din fondurile mutuale britanice de teama inflației în creștere.
Totuși, inflația celor 19 țări care folosesc moneda unică europeană a depășit cu mult prognozele experților și a ajuns la maximul ultimilor 13 ani. Astfel, creșterea prețurilor din zona euro a atins luna aceasta 4,1% de la 3,4% în septembrie, conform datelor agregate de Eurostat. Analiștii se așteaptă la un plus de 3,7% în luna octombrie.
Aceste evoluții îi oferă un set suplimentar de probleme, iată, băncii centrale europene, care a declarat săptămâna trecută că va menține nemodificate ratele dobânzilor în acest moment, aflate la cel mai scăzut nivel din istorie. Instituția europeană a insistat că inflația aceasta este tranzitorie și a respins opiniile pieței, conform căreia Banca Centrală Europeană ar trebui să majoreze ratele începând cu 2022.
Cu toate acestea, există experți care argumentează că Banca Centrală Europeană a subestimat rolul inflației din ultimul an, pe măsură ce economiile europene au continuat să treacă peste șocul provocat de pandemie. Președintele Băncii Centrale Europene, doamna Christine Lagarde, susține că inflația va ajunge la 2,2% în anul 2021, 1,7% în 2022 și 1,5% în 2023, sub targetul de 2%.
Iată, Germania, care este prima economie europeană, a înregistrat o creștere de 1,8% în trimestrul 3, prin comparație cu trimestrul aferent anterior, sub prognoza de 2,2% a analiștilor intervievați de Reuters. Totodată, dacă ne uităm la economia Spaniei, nici aceasta nu a reușit să se încadreze în așteptări și a crescut doar cu 2%. La polul opus însă, iată, PIB-ul italian s-a majorat cu 2,6%, singurul care a întrecut estimările experților.
Dacă traversăm oceanul, constatăm rezultate dezamăgitoare și pentru marile companii americane, Apple și Amazon, care nu s-au încadrat în așteptările pieței pentru trimestrul 3 al anului 2021. Datele sunt reflectate și în evoluțiile burselor americane.
Iată, contractele futures din Statele Unite au scăzut în data de 29 octombrie pe fondul scăderii acțiunilor unora dintre cele mai mari companii tech, care au suferit și ele pe fondul unor rezultate dezamăgitoare, potrivit CNBC. Astfel, contractele futures din Standard & Poor's 500 și Nasdaq 100 au intrat în teritorii negative, în timp ce contractele prezentate în indicele Dow Jones Industrial Average au scăzut cu 76 de puncte.
Acțiunile Amazon au scăzut cu 4% în ședințele After Hours după ce gigantul din e-commerce nu a reușit să se încadreze în estimările privind veniturile din trimestrul 3 al anului 2021. Mai mult, compania a emis prognoze dezamăgitoare pentru sezonul sărbătorilor de iarnă, o perioadă critică a anului. De asemenea, acțiunile Apple s-au depreciat cu 3% după sfârșitul ședinței de tranzacționare, în contextul în care veniturile din ultimul trimestru s-au plasat sub așteptări, costurile privind lanțurile de aprovizionare ajungând la 6 miliarde de dolari.
Dacă vă gândiți cum se raportează economia americană la această criză, iată că în trimestrul 3 din anul 2021, aceasta a înregistrat un plus de doar 2% prin comparație cu aceeași perioadă de anul trecut, reprezentând cea mai slabă creștere de la sfârșitul recesiunii, adică din anul 2020 încoace, în timp ce autoritățile preconizaseră o creștere de 2,8% minim.
Ryan Dietrich, Chief Market Strategist al brokerului LPL Financial, a declarat: PIB-ul ne-a spus ceea ce știam deja, economia a încetinit considerabil în al treilea trimestru. Veștile bune sunt că următoarele trimestre vor compensa perioada anterioară pe măsură ce trendurile legate de COVID continuă să se îmbunătățească.
Iată, dacă americanii nu o duc chiar strălucit, chinezii se pare că stau mai bine și îi bat chiar pe americani în lupta pentru banii est-europenilor. Alibaba, brandul chinezesc, este în top 3 retailer online din regiune, în timp ce brandul american Amazon nu e nici măcar în top 10, deși probabil că cu toții ne-am fi așteptat ca acesta să fie primul.
Da, Alibaba continuă să investească masiv în Europa în pregătirea evenimentului propriu de vânzări, cunoscut drept Singles Day, în contextul în care gigantul chinez concurează cu gigantul american Amazon pentru banii europenilor.
Dar iată, războiul nu este câștigat de nicio parte, ci doar o luptă. Pentru că dacă vorbim de piața din vestul Europei, precum Franța și Spania, Amazon se pare că câștigă lupta în aceste țări din vestul Europei, potrivit Euromonitor. Totuși, cota de piață a gigantului american a rămas neschimbată în primul an de pandemie, la circa 19,3%.
Cota de piață a Alibaba în vestul Europei a crescut de la 2 la 2,9% pe parcursul anului 2020. Chinezii de la Alibaba au ocupat prima poziție pe podium în comerțul online est-european în anul 2019, însă polonezii de la Allegro au trecut pe primul loc în anul 2020. Totodată, rușii de la Wildberries a trecut pe locul 2, determinând Alibaba să coboare pe locul 3 anul trecut.
Această luptă pentru piața din Europa se intensifică în contextul în care, iată, comerțul online din regiune a cunoscut o nouă creștere notabilă odată cu pandemia. Restricțiile și, evident, îndemnul de a sta în casă au determinat modificări în comportamentul consumatorilor, ceea ce a susținut această creștere din online.
Alibaba investește înainte de evenimentul Singles Day, plănuind să instaleze 5.000 de locuri, adică puncte de livrare de tip pick-up, drop-off, în special în țări precum Rusia, Polonia, Spania și Franța. După acest periplu prin cele mai importante știri economice din România și din lume, să intrăm abrupt în subiectul cronicii auditoare. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi, Cristine?
Cu siguranță, cred că toți dintre noi s-au gândit măcar o dată care sunt cei mai bine plătiți oameni ai României. Și în acest sens m-am gândit să alcătuim un top 50 al celor mai bine plătiți sinecuriști ai României.
Evident, pentru că cei mai bine plătiți oameni ai României sunt în instituții ale statului român.
În care domnește, se pare evident, insectarul pilelor politice de pe care se îmbogățește acești oameni pe spatele românilor.
Sunt șef de bănci, de companii naționale, de agenții și toți au același scop, să încaseze mii de euro pe lună fără să se spetească prea tare. Discutam la un moment dat despre meritocrație. În cazul acestor domni și doamne, nu este vorba despre așa ceva, deși ar trebui să primeze meritocrația.
Ar trebui un verb la modul condițional optativ și cu asta cred că am spus totul. Dar haideți să vedem cum este definit în DEX, da? Dicționarul explicativ al limbii române, acest cuvânt sinecură. Iată, este o slujbă, o funcție bine retribuită, care necesită o muncă minimă sau nu necesită nicio muncă.
Cei mai mulți dintre acești oameni au bani personali făcuți din șmenuri pe bani publici, cât să le ajungă pentru două vieți sau mai multe. Ei sunt acolo cu o dublă misiune, să facă bani pentru partidul sau serviciul care i-a trimis și să facă bani și pentru sine. Cu cât au mai mult, cu atât vor mai mult.
Și cum fac asta? Destul de simplu se pare în România, prin contracte cu firme de casă, licitații trucate, ajutoare speciale pentru firmele recomandate, credite luate, cât ai zice, șpagă, încredințări directe, blocaje pentru adversari. Cam acestea ar fi obiectivele acestor sinecuriști când vine vorba de poziția pe care o ocupă. Evident, țara nu este printre obiectivele lor, deși evident pozează oficial cu tricolorul în spate.
Dar hai să vedem cum arată acest grup, această spumă a sinecuriștilor din România. Ar fi de precizat faptul că dedesubtul acestora vine adevăratul stat paralel al sinecuriștilor. Vorbim despre eșalonul 2 și 3 al pilelor, care sunt de multe ori mai puternici decât șefilor, pentru că aceștia sunt sau pot fi schimbați politic după un mandat sau două, dar cei din eșalonul 2 și 3 nu sunt schimbați aproape niciodată.
Pe primul loc se află domnul Ioan Nani, care este directorul general de la Antibiotice Iași și care a încasat în 2020 un salariu de 1.713.592 de lei, adică echivalentul la aproximativ 30.000 de euro pe lună. Ce ar mai fi de precizat este că cei care se ocupă de imaginea directorului general de la Antibiotice S.A. Iași au făcut tot posibilul să nu se înțeleagă ce bani a primit, iată, în 2020, de parcă nu i-ar fi obținut într-un mod corect. Sau ce obțin așa arată declarația de avere de pe ANI. Noroc că există Photoshop, nu? Și merge și la PDF-uri pentru cei care nu știu. De asemenea, domnul Ioan Ani încasează și 433.000 de lei în acest an de la Asirom, drept asigurare de viață cu capitalizare. Sau cel puțin așa scrie în declarația sa de avere. Probabil așa este, dar surprinzător este că dacă luăm aceste declarații de avere anterioare, domnul Nani nu menționează nimic despre această asigurare. Un alt aspect stupefiant este că această retribuție financiară încasată de directorul general Ioan Nani a crescut de 3,26 de ori în ultimii 2 ani. O duce foarte bine, domnul.
Aș putea spune chiar că belferește domnul Nani pe atâția bani.
Face băi în bani.
Oare cum o fi să treacă luna să vezi că îți crește contul așa, exponențial, fără să depui prea mare efort?
O sinecură, ce să mai.
Să trecem la domnul Traian Halalai, șeful Exim Bank, care încasează numai puțin de 22.000 de euro pe lună. Domnul Halalai este președintele Exim Bank din anul 2012. Pur și simplu, acest domn nu vrea să plece. Cine ar lăsa din mână o felie de cașcaval atât de consistentă? Domnul Halalai își încasează în fiecare lună simbria uriașă și ajută cu finanțări la comanda băieților din pădure doar firmele recomandate.
Pe locul 3 îl avem pe mogulul finanțelor, domnul Muguri Sărescu, șeful Băncii Naționale a României, care are și el un venit modest, evident în ghilimele, de 16.500 euro pe lună. Iată, viața de guvernator a fost mereu minunată pentru domnul Muguri Sărescu. De fapt, acest an nu credem că a stat vreodată în salariu, având în vedere conexiunile sale politice și grupurile din care face parte și de care am auzit cu toții, dar asta într-o altă poveste pe care promit să o abordăm cândva într-o altă emisiune.
Ca să nu mai punem la socoteală faptul că domnia sa are și o frumoasă podgorie și are un sortiment de vinuri care îi poartă numele, care de asemenea îi aduc venituri consistente.
Pe principiul ban la ban trage.
Nici domnul viceguvernator, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu, nu stă rău. Domnia sa încasează 15.500 de euro lunar.
Asta dacă nu luăm în calcul faptul că domnul Florin Georgescu primește și o pensie de 158.000 de lei, cu aproximativ 22.000 de lei mai mare decât în anul 2019, la care se adaugă și o pensie specială de fost parlamentar PSD de peste 100.000 de lei. Nu e problema că se cumulează, lui convine. Nouă, dacă nu ne convine, mai stă motul.
Domnul Leonardo Badea, de asemenea viceguvernator al BNR, încasează 14.000 de euro lunar. Domnul Badea, numele domniei sale este zilele acestea vehiculat ca posibil viitor ministru de finanțe. Dar la Banca Națională încasează un salariu frumușel, convenabil, confortabil.
Zic să ne depunem și noi CV-urile, Florian, la Banca Națională a României.
Crezi că ne bagă cineva în seamă? Dacă nu venim din partea cui trebuie?
Rămânem tot la Banca Națională a României, unde se pare că este pepiniera sinecuriștilor, și trecem la domnul Eugen Nicolaescu, care este tot viceguvernator. Acesta ia aproximativ 16.500 de euro pe lună.
Domnul Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank, încasează un salariu lunar de 21.000 de euro. Domnia sa a preluat conducerea CEC Bank în octombrie 2019, fiind cel mai tânăr director general președinte al comitetului de direcție.
Iată, pe poziția 8-a avem prima doamnă din clasamentul nostru, se numește Popa Mihaela Lucia și este prim vicepreședinte CEC Bank, încasând o frumoasă sumă de 15.600 de euro pe lună. Doamna Popa este, în schimb, ca orice femeie, foarte strângăreață. are jumătate de milion de euro doar în conturi. Oare or fi toți banii ai ei sau mai are și alții dosiți pe undeva?
Nu știu, vedem la o altă analiză.
Doamna Mirela Iovu, vicepreședintele Comitetului Director Czech Bank, încasează și domnia sa 10.000 de euro pe lună.
Continuăm cu domnul Vlad Stoica, președinte ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care primește și el 9.000 de euro lunar.
Urmează doamna Iana Bogdan și domnul Lovin Eduard, ambii vicepreședinți ai ANCOM, aceeași instituție care încasează fiecare câte 7.000 de euro lunar.
Continuăm cu domnul Bogdan Pascu, care este șeful Consiliului de Administrație al companiei de autostrăzi, CNAR, cu 6.000 de euro pe lună și cu plasamente în acțiuni de 350.000 de euro.
Domnul Pascu a fost parlamentar din partea fostului Partid Conservator condus de Dan Voiculescu și a ocupat în 2006 și funcția de vicepremier în cabinetul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Bogdan Pascu a lucrat și la Antena 1 și Grifco, firme controlate de același Dan Voiculescu. Varanul l-a băgat la CNAIR, fiindcă și acolo este o pâine bună de mâncat.
Iată, vom acorda și o mențiune specială, dacă pot să zic așa, în topul nostru, doamnei Ștefania Ferenț, care este practic regina sinecurilor, cu 10.000 de euro pe lună, atenție, din 5 locuri. Doamna Ștefania este practic o fată de bun simț și cumpătată. În loc să ia 10.000 de euro dintr-un singur loc, mai bine ia câte puțin din mai multe locuri până își face suma. Dar, atenție, la această sumă nu renunță.
Harnică domnia sa adună puțin câte puțin de la Exim Bank din, ca membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, de la Romapsa ca membru în Consiliul de Administrație, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unde este membru în Consiliul de Administrație, de la Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, unde de asemenea este membru în Consiliul de Administrație. Deci domnia sa este de profesie membru în Consiliul de Administrație.
Exact, cea mai bună profesie, se pare.
Bineînțeles, fără prea multă presiune, fără prea multă responsabilitate, este într-un consiliu de administrație care la un moment dat hotărăște sau nu hotărăște, favorabil sau defavorabil, în favoarea unor propuneri care se fac către consiliu.
Exact, iar membrii nu au nicio responsabilitate directă, da? Doar se supun majorității.
Se supun, dar încasează.
Exact.
Trecem la Transelectrica, unde șeful acestei companii, domnul Bogdan Toncescu, încasează 5.500 de euro lunar. De menționat faptul că domnul Toncescu a fost consilier în administrația prezidențială pe vremea lui Traian Băsescu, dar și în Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul guvernului condus de social-democratul Victor Ponta. În plus, a fost șef și în ministerul condus de liberalul Relu Ferenchiu, unde a fost președintele Adunării Generale Acționărilor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, ESA. Este fiul celebrei Angela Toncescu, fosta șefa a Consiliului pentru Supravegherea Asigurărilor, astăzi ASF, care și-a stabilit singură un salariu net de 29.000 de euro pe lună. Subiectul a fost larg dezbătut la vremea respectivă.
Interesant ar fi să vedem pe ce bază și-a stabilit singură acest salariu. Domnul Toncescu stă bine și la averea din străinătate, unde are un apartament la New York ce valorează numai puțin de $1.000.000.
Aici simt nevoia să te corectez, Cristine. Un modest apartament la New York, care valorează $1.000.000.
Ceea ce mă întreb eu este câți dintre noi și-ar permite un asemenea modest apartament la New York?
De ce pui întrebarea asta? Toți! Toți, numai că nu vrem!
Da, este o chestiune de alegere, în ghilimele. După ce știm cât s-a furat din Hidroelectrica și practic cum a ajuns în pragul falimentului, ei bine, compania este din nou sub influența pilelor. astfel încât membrii directoratului primesc și ei lunar numai puțin de 12.000 de euro.
Urmează un grup de oameni aflați la conducerea ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, instituție sub ochii căreia, blânz de altfel, s-a produs falimentul City Insurance și iată, vedem că în ultima perioadă au explodat prețurile la asigurările RCA, fără ca să vedem din partea domniilor lor vreo reacție în sprijinul consumatorului. Este vorba de domnul președinte ASF, domnul Nicu Marcu, care încasează 12.000 de euro lunar, doamna Doina Dascălu, prim vicepreședinte ASF, cu aceeași sumă, 12.000 de euro lunar, domnul Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, cu 10.000 de euro lunar și domnul Cristian Roșu, membru în conducerea ASF, 10.000 de euro lunar. De adăugat ar fi că domnul Ștefan Daniel Armeanu, vicepreședinte la ASF, încasează 14.000 de euro pe lună din sinecuri și mai are și o jumătate de milion de euro în conturi.
Ce ar mai fi de precizat este că domnul Nicu Marcu mai primește niște bănuți și de la Curtea de Conturi a României. Iar doamna Doina Dascălu este o imagine veche în ASF, după ce a stat un secol ca și vicepreședinte la Curtea de Conturi, talentul ei se pare că este chiar soțul, domnul Romi Dascălu, care a fost directorul executiv al fraților Micula de la Oradea, care evident sunt în strânsă legătură cu domnul Cornel Popa, fost șef al PNL, care de altfel se pare că a rezolvat și acest post al doamnei Doina Dascălu.
Directorul general al Nuclear Electrica, domnul Cosmin Ghiță, încasează 6.500 de euro lunar. Tot în Consiliul de Administrație al Nuclear Electrica îl întâlnim și pe domnul Minodor Teodor Chirică, în vârstă de atenție, 75 de ani. Domnia sa încasează 2.000 de euro lunar la această vârstă și are în conturi aproximativ 500.000 de euro. La 75 de ani, domnul Chirică se pare că este în continuare tânăr și neliniștit.
Cel puțin în conturi. Continuăm cu o doamnă, Georgeta Bumbac, care a supraviețuit într-un mod surprinzător ultimelor 9 guverne în calitate de director și mai nou secretar general în Ministerul Sănătății. Practic, a trecut de guvernele Bocu, Ungureanu, Ponta, Cioloș, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban și Câțu. Mulți au vrut să o elimine, dar ea este back in business. Cred că ne întrebăm cu toții, oare ce știe să facă așa special?
O adevărată supraviețuitoare.
Doamna sinecurilor. Având în vedere că are aproximativ 6.000 de euro pe lună.
Și aflați la conducerea Romața nu o duc foarte rău, având în vedere că, de exemplu, un membru al Consiliului de Administrație câștigă în jur de 3.000 de euro pe lună și mă refer la domnul Cosmin Mihălțan. Domnul Mihai Aniță, președintele Consiliului de Administrație Romața, câștigă 6.000 de euro pe lună, iar domnul Adrian Cojoc...
Salariul său de 23.000 de euro pe lună de la compania Meropa.
Bine punctat, scăpase. Revin la domnul Adrian Cojoc, directorul general Romața, care încasează 10.000 de euro pe lună. Iar domnul Corvin Nedelcu, membru în Consiliul de Administrație al aceleiași companii Romața, supranumit și regele sinecurilor, încasează 14.000 de euro lunar.
Trecem de la compania de stat Romața la o altă companie de stat, Romgaz, de această dată, unde directorul general, domnul Aristotel Marius, câștigă 11.000 de euro pe lună. De asemenea, și domnul Dan Dragoș Drăgan, președintele Consiliului de Administrație al Romgaz, cu o avere de 1 milion de euro în cash și acțiuni, câștigă probabil la fel de bine ca directorul general, dacă nu poate chiar mai mult, dar nu putem ști exact, deoarece nu și-a depus declarația de avere nici pe site-ul companiei și aceasta nu este disponibilă nici pe site-ul ANI.
De la RomGaz ne îndreptăm către Transgaz, unde îl întâlnim pe domnul Ion Sterian, în funcția de director general, care câștigă probabil peste 22.000 de euro lunar. Spun probabil pentru că pe declarația de avere aferentă anului 2020, la rubrica venit anual încasat, domnul Sterian Ion a avut grijă să își acopere suma încasată. Însă, conform declarației de avere aferentă anului 2019, care este publicată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, domnul Sterian Ion apare cu un salariu declarat de 22.000 de euro. Ce ar mai fi de remarcat în declarația de avere a domnului Ion Sterian? Faptul că soția domniei sale, care ocupă funcția de director comercial, la un SRL, declară că a încasat anual suma de 928 de lei. Iată diferența uriașă între privat și angajatul la stat.
Și chiar putem spune și din prisma legală că este ilegal, deoarece nu există un salariu de 928 de lei brut, nu? Este sub minimul românesc.
Trebuie să fie ori o greșeală, ori nu știu ce poate
da,
să
fie. Da, dar Autoritatea Națională de Integritate are obligația să verifice aceste declarații. Acesta Sigur. Este scopul ei și iată Sigur. Că se vede clar în acest caz că nu s-a luat absolut nicio măsură și nu s-a efectuat nicio verificare.
Practic, doamna Sterian, conform acestei declarații de avere, încasează mai puțin de 100 de lei lunar.
Exact, iar ca să fii director comercial, trebuie să fii cel puțin cu un contract individual de muncă, adică să ai măcar salariul minim.
Ca să mai spunem că pentru această funcție trebuie să ai și studii superioare, deci vorbim despre salariu minim pe
exact.
Economie, vorbim despre...
de unul mult mai mare. Și pentru cârcotaș care ar spune că ar avea un contract de prestări servicii, nu știu, care ar fi ok pentru această sumă, exact cum am spus mai devreme, în această calitate de director comercial nu poți avea contract de prestări servicii, ci trebuie să
Corect.
Fii angajat al companiei. Rămânem tot la instituțiile de reglementare ale statului, care se pare că se ocupă mai mult cu reglementarea proprie a angajaților și a salariilor acestora, unde șeful ANR, domnul Dumitru Chiriță, încasează numai puțin de 12.000 de euro lunar. De asemenea, vicepreședintele ANR, domnul Mircea Man, încasează și el o modestă sumă de 7.000 de euro pe lună, cu un loc călduț destul de mult timp în ANR.
În timp ce domnul Naghi Beghe Zoltan, tot vicepreședinte ANR, încasează 10.000 de euro lunar.
Continuăm cu instituția Curții de Conturi a României, care știm cu toții că vânează fiecare leuță al contribuabililor, dar nu se scârcește când este vorba de suma pe care o acordă președintelui acestei instituții, domnul Busuioc Mihai, care încasează numai puțin de 6.000 de euro pe lună.
Tot aici, la Curtea de Conturi, îl reîntâlnim pe funcția de vicepreședinte pe domnul Ilie Sârbu, om cu greutate la un moment dat, probabil că și acum în PSD, socrul fostului premier Victor Ponta. Acesta încasează de la Curtea de Conturi suma de 6.000 de euro lunar.
Și chiar dacă domnul Sârbu câștigă o sumă destul de frumușică lunar, acesta se pare că este foarte curajos la vârsta sa și mai ia și un credit de jumătate de milion de euro ca să își achiziționeze un apartament de lux în capitală. Deși, dacă e să ne gândim la condițiile creditării unei asemenea sume, cred că nu ar fi îndeplinite toate aceste condiții.
Nu. Aici ar trebui să adăugăm și faptul că domnul Ilie Sârbu mai încasează de la Casa de Pensii 62.972 de lei pe an și pensie de la Parlamentul României, pentru că este fost senator, de 106.277 de lei.
Tot la Curtea de Conturi mai stă pe un loc călduț și domnul Cosmin Nicula, care beneficiază și el tot de 6.000 de euro lunar.
De aceea sumă, 6.000 de euro lunar, se bucură și domnul Florin Tunaru, în calitate de vicepreședinte al aceeași instituții, Curtea de Conturi a României.
Și cum de la Curtea de Conturi mai este doar un pas, trecem la Autoritatea de Audit a României, unde Dan Vlădescu, șeful, câștigă și el 6.000 de euro lunar.
Oamenii ăștia se pare că s-au născut sub zodia asta a venitului de 6.000 de euro lunar.
Da, dacă se poate spune așa, cred că ne-am dorit cu toții să fim sub, cel puțin sub o asemenea zodie.
La Compania Națională de Investiții, în funcția de șefa acestei companii, o întâlnim pe doamna Manuela Pătrășcoiu, care câștigă 7.500 de euro lunar.
Și de la investiții zburăm direct la Tarom, unde directorul general, domnul Cătălin Radu Prunariu, câștigă și el tot 7.500 de euro lunar.
Nu este o coincidență de nume, este vorba chiar despre fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.
Încheiem topul nostru pe patru roți, unde la Registrul Auto Român îl avem ca director pe domnul Radian Tufa, care câștigă și el aproximativ 5.000 de euro pe lună.
Topul pe care vi l-am prezentat este unul destul de succint. După cum probabil ați observat, am vorbit despre salarii de peste 5.000 de euro, dar sub 5.000 de euro, la nivel de 4.000, de 3.500, de 3.000, de 2.500, de 2.000 de euro, există foarte, foarte multe alte salarii care se regăsesc în administrația publică locală, care se regăsesc în tot felul de alte ministere, în tot felul de alte sinecuri, unde oameni bine așezați politici sau prin sisteme de rudenie ajung să ocupe astfel de posturi. Nu avem absolut nimic împotriva oamenilor care câștigă foarte bine din munca pe care o prestează. Numai că acești bani ar trebui să reflecte eficacitatea. Ar trebui să reflecte nivelul de cunoștințe și performanța pe care aceștia o ating în funcțiile în funcțiile pe care le ocupă. Din păcate, vedem că societatea se mișcă așa cum se mișcă și știm cu toții câte lacune există, știm cu toții cât de greu ne este. Și atunci devine frapant. Societatea se mișcă cum se mișcă, iar oamenii ăștia primesc atâția bani. Ne punem firesc întrebarea, pentru ce?
Este foarte adevărat ce ai zis, Florian, și aș vrea să adaug și să subliniez că acest list, acest top, a fost realizat pe baza informațiilor, a declarațiilor de avere disponibile pe site-ul Autorității Naționale de Integritate. Și totodată aș vrea să subliniez că în lumina faptului în care anumite personalități din aceste companii și de stat, bănci și altele, nu au trecute toți suma veniturilor salariale, deoarece unii aleg să își șteargă suma, da, când își întocmesc declarația, și astfel cu siguranță mai avem și alte personalități, ca să zic așa, probabil prin top, dar pe care nu i-am putut prezenta deoarece nu știm aceste sume, având în vedere că ele au fost șterse.
Dar cum au fost șterse? Din moment ce acestea sunt informații publice, ele ar trebui să fie disponibile, pentru că până la urmă oamenii ăștia primesc salariile pe care le primesc din banii noștri ai tuturor.
Tocmai acest lucru vreau să subliniez și să aduc în față, că tocmai scopul acestei instituții denumite Autoritatea Națională de Integritate, practic nu există. Adică noi trebuia să știm, conform acestei instituții, cât câștigă conducătorii acestor companii, da, de stat, unde și noi contribuim la aceste salarii ca și cetățeni prin taxe, și practic acest scop al acestei instituții nu este îndeplinit, dacă unii pot să își arate suma veniturilor, iar alții pot să aleagă să o șteargă. Ceea ce este un lucru contrar legilor, în care salariile celor care conduc sau sunt în poziții de conducere ale instituțiilor de stat, ar trebui să fie publice. Așa este foarte simplu, nu știu, să ștergem în Photoshop care este suma salariului, să o depunem pe ANI și ne-am îndeplinit, practic, conform legii, obligația de a depune declarația de avere, dar fără să existe suma, adică informația
fără
cea mai importantă.
Informația de bază. Exact. Eu nu înțeleg cum ANI acceptă să publice astfel de informații unde sumele sunt acoperite.
Clar, sunt interese la mijloc, pentru că o asemenea lacună legislativă care permite, practic, acest lucru, este vădit în urma unor interese, nu în urma legii, care ar trebui să fie corectă și onestă și aceeași pentru toți, adică nu unii pot, iar alții nu pot.
Ar fi foarte interesant să verificăm la un moment dat, să vedem dacă această lege chiar permite sau este forțată.
Pur și simplu nu se stipulează exact.
Iar vorbim despre o lacună.
Exact, că există obligativitatea chiar și a prezentării la nivel public. Nu se menționează exact ca și alt artificiu privind faptul că unii își trec suma brută, alții își trec suma netă a salariilor. Pentru că nu este specificat în capul de tabel, se scrie doar venitul salarial, lăsând la latitudinea fiecăruia dacă vrea să prezinte cel brut sau cel net sau ce a prezentat. Pentru că teoretic, cine citește n-are de unde să știe dacă reprezintă suma brută sau suma netă. Ceea ce iarăși induce, având în vedere că putem prezenta, de exemplu, suma netă, iarăși induce la anumite interpretări care lasă loc pentru alte interese.
Se pare că această declarație de avere a devenit mai mult o formalitate. Completez orice, cum îmi vine, acopăr suma, o depun, am bifat că am depus-o, să fie în termen. Ce conține această declarație? Da. Mai vedem.
Totul este în regulă, dar practic nimic nu este conform scopului pentru care s-a inventat această obligație de depunere a declarației de avere și această instituție.
Ai spus că totul este în regulă. Mie mi se pare că totul este în neregulă în această situație.
Da, evident în ghilimele și având în vedere cadrul legislativ care prezintă lacune și care lasă, vis-a-vis de tot ce am vorbit în aceste emisiuni, lasă aceste breșe pentru oamenii, pentru băieții deștepți să facă ce vor ei.
Un subiect foarte interesant pe care cu siguranță îl vom aprofunda într-o emisiune viitoare. Povestind despre atâtea salarii de bază, aș putea să spun, timpul emisiunii noastre s-a scurs aproape fără să simțim. Pentru cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică, pot să o facă la adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro. Până data viitoare, vă dorim, ca de obicei, să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!